NATO var, protams, ietekmēt, un NATO ir jāietekmē šīs vietas, kuras var radīt potenciālos un rada potenciālos terorismu draudus NATO valstīm. Arī ar militāro spēku. Nu, mēs jau redzam, šobrīd jau veidojas koalīcijas spēki, lai, nu, ir, atkal šeit ir tādi divi, var teikt, virzieni. Viens no tiem stiprināt valstis, lai viņas pašas būtu spēks viņu cīnīties, kā tas ir Irākas gadījumā. Es zinu, ka šobrīd, mēs visu to zinām, šobrīd veidojas un vairāk valsts atbalsta karavīru vai padomdevēju instruktoru atrašanos Irākā, lai stabilizētu, turpināt apmācīt viņus, bet jau tādām pretterorismu operācijām, tā var teikt, varbūt speciāla operācija, teiksim, vienība taktikās un tā tālāk. Nu, vai arī, ja tā situācija kļūst neprognozējuma vai tāda, kas rada ļoti liels draudus, no cīm redzot, būt spējīgiem, ietekmēt šos kaujiniekus tajās, nu, minētajās teritorijās.